Þá tekið fyrir 31. mál kirkjuþings tillaga að staðfestingu á breytingu á stofnskrá fyrir stofnun Dr. Sigurbjörns Einarssonar. Málið flutt af kirkjuráði og til máls tekur framsögumaður Ásbjörn Jónsson.
Forseti, hér ekki er þess að 31. mál þingsins hljóðar tillögu um staðfestingu á breytingu á stofnskrá fyrir stofnun Dr. Sigurbjörns Einarssonar. Nú, á sínum tíma var gerð stofnskrá fyrir stofnununa og nú óskað eftir breytingum á þeirri stofnskrá og megin breytingin felst í því að það er verið að rjúfa tengsl stofnunarinnar við kapelli ljóssins, en eins og annað þingmál hér fyrir þinginu liggur fyrir, þá stendur til að og er hún sett á sölulistan. Þannig að kirkjuráð óskar eftir því að stofnunin, að tengsl milli stofnunarinnar við kapelli ljóssins, að það verður rofið. Ástæða fyrir því að það er óskað eftir því að kapella ljóssins verði seld, það er auðvitað á fjárhagslegum forsendum, því að það er auðvitað brostnar og vegna efnahagshrunsins sem var árið 2008. Nú, þá er lagt til breytingar á hlutverki stofnunarinnar, þannig að hún standi beint fyrir fræðslu með ráðstefnuhaldi, námskeiðum og rannsóknum, í stað þess að leggja til afstöðu til slíks eins og nú er. Þá er lagt til að stofnskráin sé endurskoðuð á kirkjuþingi á 4 ára fresti og þá er lagt til að það verður sett inn ákvæði til bráðbirgða sem gerir ráð fyrir því að unnt sé að fresta skipan forstöðum að stofnunarinnar og öðrum þáttum er greinir í því ákvæði. Ákvæðinu, já. Nú, meðan sú heimild er nýtt, þá á stjórn félagsins eða stofnunarinnar að skila ársskýrslu og starfs- og fjárhagsáætlun til kirkjuráðs ár hvert.
Til máls tekur Dr. Sigurður Árni Þórðarson.
Forseti, ég þakka framlög þessa máls. Það er svo að ég hygg að allir kirkjuþings menn séu styðjandi stofnun þeirri sem að hér eru umrætt, stofnun Dr. Sigurbjörns Einarssonar. En nú er það svo að mér sýnist og virðist að þessi stofnun sé hálfmunaðarlaus. Hún hafi misst heimilisfesti sína eins og upphaflega var ætlað í kapellu ljóssins og ég legg því til að við íhugum það að færa stofnun Dr. Sigurbjörns Einarssonar frá kapellu ljóssins til Dómkirkju Regnbogans og það þýðir að færa hann austur í Skálholt. Ég held að það sé alveg ljóst að Sigurbjörn Einarsson kom víða við sögu og hann kom við svo að sannlega við sögu í uppbyggingu Hallgrímskirkju. Það er verið alveg ástæða til þess að íhuga heimilisfesti á Skólavörðuholtinu. En hann kom líka svo sannlega mjög við sögu uppbyggingar í Skálholti og mér sýnist að þessi stofnun ætti að eiga heima í Skálholti og myndi að hæfa staðnum og stofnunin ætti myndi væntanlega auka veg staðarins og gæti þá stöðlað að málþinga haldi eins og hafið hefur verið austur í Skálholti. Og í bréfi stjórnar þá er rætt málþing hvert sumar og raunar er rætt fleiri málþing og ég held að undir vængbarði Vígslubiskups þá myndi gæti þessi stofnun elst. Við langar til þess að benda á fjárhagsáætlun fyrir árið 2012 sem að tengist þessu efni og ég sé ekki að það sé nokkur flötur á að kirkjan hafi fjármuni til þess að leggja í það starf sem að áætlan er en mér langar til þess að vekja eða bara einfaldlega segja það að ef að stofnunin væri flutt austur í Skálholt þá væri með allt öðrum hætti hægt að reka hana og kosta efna til málþinga. Takk fyrir.
Til málstekur dr. Hjalti Hugason.
Forseti, þar sem að Guðfræðistofnun er stofnaðili af stofnun Sigurbjörns Einarssonar þá finnst mér skylt að taka það fram að það hefur verið fjallað þetta mál á stjórnarfundi Guðfræðistofnunar og við gerum okkur grein fyrir því að þarna erum ákveði vandamál og Suðurnesjum að ræða sem verður að leysa með sölu fasteigna og slíku. Okkar ósk er hins vegar svo að það skaði stofnununa sem allra minnst og starfi verði haldið áfram á hennar vegum og í anda stjórnarinnar þá dreymir okkur að það verði hægt að efna til kannski tveggja atburða á hverju ári í tengslum við Skálholtsáttíð á sumri og síðan þá að vetrinum til hugsanlega í Reykjavík og við höfum þá búið okkur undir það að það gæti orðið einhvers konar kostnaðar deilingu að ræða að við í Guðfræðistofnun stæðum kannski mestuleiti straum af því sem að gerðist að vetrinum til og þá kæmu framlög til sumaratburðar eins og einhverjum kirkjulegum sjóðum. Ég veit ekki hvort að það grundvallar atriði fyrir stofnun á þessu tagi að hafa einhverja svona fysiska heimilisfestu og myndi kannski ekki endilega mæla með að kirkjuþing flytti hana formlega úr kapellu ljóssins og austur í Skálholt að öðruvísi en þá að höfðu samráði við stjórnina og þau sem mest hafa hugsað um þessa framtíð. En við sem sagt vonum að sala fasteignarna komi til með að skada starfstofnunarna sem allra minnst og hún geti starfað í þeim anda sem henni var ætlað upphaflega.
Séra Gunnlaugur Stefánsson tekur til máls.
Forseti, að gefnum tilefni og ljósa umræðina um þetta mál að þá var það þá rétt að þessi stofnun, að þessari stofnun var komið á laggirnar í tengslum við kaup þjóðkirkjunnar á fasteignum sem var að Keflavíkurflugvelli, kapellu ljóssins og við vitum hvernig fór með það. Þær áætlanir allar, þær hundu með efnahags niðursveiflunni og þessar eignir eru nú til sölu. En stofnunni hafði verið komið á legg og henni sett stofnskrá sem nú verið að gera tillögum að breyta. Fyrra kirkjuráð tók þá ákvörðun sem í ljósi fjárhags erfiðleika og hagræðingar að hefja ekki nýja starfsemi á vegum þjóðkirkjunnar. Og núverandi kirkjuráð erfði þessa ákvörðun og hefur leitast við að við starfa þannig að virða hana. Við eigum í fullt í fangi með að verja þá þjónustu og það starf sem núna á vegum þjóðkirkjunnar. Og erum líka að leggja af hefðbundna starfsemi. Þannig að okkur hefur ekki verið talið stætt á því að fara úti stórhuga og nýjar áætlanir. Hversu göfug starfsemi í boði og það hefur gilt þetta starf. Sambandi við stofnun dr. Sigurbjörns Einarssonar að stjórnin var skipuð af fyrrverandi kirkjuráði og hún vel skipuð en það hafa ekki verið fjármunni til eða í boði til þess að hún hafi átt kost á því að fara út í öflugt starf og mér sýnist í ljósi þeirra fjárhagsáætlunar og þeirra fjárhagsforsenda sem blasa við okkur núna að það breytist ekki allavega á næsta ári.
Þá orðið laust. Það hafa ekki fleiri kvatt sér hljóðs og þá fyrri umræðu 31. mál kirkjuþings lokið. Framsögumaður óskar ekki eftir að taka til máls. Málið þá tekið til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja að 31. máli verði vísa til annarar umræðu réttu pönd. Einhver á móti. Það samþykkt samhljóða. Það lagt til að málunum verði vísa til löggjafarnefndar. Þeir sem það samþykkir réttu pönd. Einhver á móti. Það samþykkt samhljóða og 31. máli kirkjuþings vísa til annarar umræðu og löggjafarnefndar.